Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Presiden Joko Widodo menghadiri acara Batik Kemerdekaan. Presiden dorong penggunaan moda transportasi listrik. Indonesia-Amerika Serikat harus lebih mempromosikan nilai-nilai demokrasi. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Joko Widodo pagi ini menghadiri kegiatan Batik Kemerdekaan di stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo meresmikan Batik Kemerdekaan Kamis pagi di stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta. Peresmian ini dilakukan sebagai bagian dari perayaan HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan diperingati pada 17 Agustus mendatang. Presiden yang hadir didampingi Ibu Negara Iryana Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah berharap agar batik sebagai warisan budaya nasional dapat menjadi sebuah brand yang dikenal di kancah global. Presiden pun berharap agar warisan budaya membatik dapat diturunkan kepada generasi-generasi muda Indonesia dalam rangka melestarikan kekayaan budaya nasional.
Ya, ini memasuki bulan kemerdekaan, bulan Agustus. Di pagi hari ini, 1 Agustus 2019 ini, kita memulai untuk membatik sepanjang 74 meter yang sesuai dengan dirgahayu kemerdekaan kita yang ke-74 tahun. Kita berharap warisan pusaka batik ini yang sudah tercatat di UNESCO bisa menjadi sebuah brand Indonesia di kancah internasional, dan kita harapkan juga ada regenerasi pembatik-pembatik dari yang angkatan tua ke angkatan yang dewasa, ke angkatan yang remaja, ke angkatan yang anak-anak, semuanya terregenerasi dengan baik, sehingga kita harapkan batik semakin bisa dikembangkan sebagai sebuah brand Indonesia.
Selain menghadiri Batik Kemerdekaan, Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iryana Joko Widodo juga berkesempatan membatik secara langsung di lokasi acara. Dalam kesempatan tersebut, Presiden beserta Ibu Negara membatik motif Gurdo yang merupakan representasi dari Garuda Indonesia, lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan Batik Kemerdekaan rencananya akan dilakukan oleh 74 pembatik dengan ukuran panjang batik mencapai 74 meter. Jumlah ini melambangkan simbol dari peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 tahun 2019.
Presiden Indonesia Joko Widodo mengomentari soal kualitas udara Jakarta yang belakangan menjadi sorotan. Menurut Presiden, sudah saatnya bagi pemerintah daerah DKI Jakarta mendorong penggunaan moda transportasi berbahan bakar listrik untuk mengurangi polusi. Berita selengkapnya dilaporkan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo menanggapi kondisi udara di Jakarta yang belakangan menjadi sorotan. Menurutnya, pemerintah daerah DKI Jakarta harus memulai penggunaan moda transportasi ramah lingkungan. Usai menghadiri Batik Kemerdekaan Kamis pagi di Jakarta, Presiden mengatakan untuk mengurangi polusi di Jakarta, kendaraan listrik dapat menjadi salah satu solusinya. Presiden pun mendorong agar Gubernur DKI Jakarta dapat memulai mengganti moda transportasi umum berbahan bakar fosil menjadi moda transportasi berbahan bakar listrik. Terkait skema penggantian penggunaan moda transportasi berbahan bakar listrik tersebut, Presiden Joko Widodo akan menyerahkan sepenuhnya kepada Gubernur DKI Jakarta.
Mestinya sudah dimulai, kita harus mulai segera paling tidak transportasi umum. Bus-bus, nanti akan saya juga sampaikan ke Gubernur, bus-bus listrik, kan? taksi, listrik, sepeda motor yang kita sudah bisa produksi, mulai listrik. Skemanya seperti apa? Terserah kepada gubernur. Apakah lewat electronic road pricing yang segera dimulai sehingga orang mau tidak mau harus masuk ke transportasi umum massal.
Kualitas udara Jakarta belakangan mendapatkan sorotan masyarakat. Sejumlah masyarakat menggugat buruknya kualitas udara Jakarta ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu diajukan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Greenpeace Indonesia, dan Wahana Lingkungan Hidup. Lembaga-lembaga tersebut melayangkan gugatan warga negara atau citizen lawsuit kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga Presiden. Terdapat 7 tergugat yang disebutkan dalam gugatan terkait kualitas udara Jakarta yang buruk, yaitu Presiden Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten juga tercatat menjadi pihak turut tergugat yang disebutkan dalam gugatan tersebut. Andi Romdoni melaporkan.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia DPR RI, Bambang Susatyo, menilai Indonesia dan Amerika Serikat harus selalu meningkatkan kerjasama dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi yang menghargai pluralisme. Menurutnya, hal itu karena keduanya merupakan negara demokrasi terbesar kedua dan ketiga dengan latar belakang penduduknya yang beragam. Selain juga bekerja sama memajukan demokrasi dengan cara mempromosikan fungsi parlemen yang responsif, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan institusi demokrasi yang tangguh. Hal tersebut dikatakan Bambang Susatyo saat menerima delegasi Kongres Amerika Serikat House Democracy Partnership di Jakarta Rabu 31 Juli seperti dikutip Antara. Dalam kesempatan yang berbeda, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Bambang Susatyo mengingatkan pemerintah untuk memanfaatkan sebesar-besarnya keunggulan geografis Indonesia berupa zona ekonomi eksklusif seluas 2,8 juta kilometer persegi untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Seperti dikutip Antara, Bambang Susatyo di Jakarta Rabu mengatakan, keunggulan zona ekonomi eksklusif tersebut masih ditambah dengan potensi kewilayahan, baik perairan maupun daratan. Menurutnya, potensi tersebut menjadi kekuatan bangsa Indonesia dalam mewujudkan diri menjadi poros maritim dunia. Ia menjelaskan, sebagai negara maritim, potensi sektor perikanan menjadi penunjang bagi bangsa Indonesia untuk menjadikan laut sebagai masa depan bangsa. Warta berita ini disampaikan melalui Voice of Indonesia. Indonesia terus mendorong Timor Leste menjadi anggota ASEAN. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam sesi pleno pertemuan tingkat Menteri ASEAN di Bangkok, Thailand, hari Rabu 31 Juli. Seperti dilaporkan Antara, hari Kamis 1 Agustus, Menteri Retno mengatakan dukungan untuk Timor Leste sebagai negara anggota ASEAN sudah disampaikan Indonesia sejak awal dan pada saat pleno, Indonesia menyampaikan kembali dukungan untuk Timor Leste. Dukungan Indonesia bagi Timor Leste diberikan secara politis dan konkret melalui berbagai bantuan pengembangan kapasitas untuk mempersiapkan negara tersebut sebelum masuk ASEAN. Wakil Tetap Indonesia untuk ASEAN, Ade Patmo Sarwono, menjelaskan, pejabat tinggi negara-negara ASEAN yang dipimpin Thailand akan melakukan dialog dengan Presiden dan pejabat pemerintah Timor Leste pada September mendatang. Duta Besar Armenia di Jakarta, Zionik Agajanian, menyebutkan nilai perdagangan Indonesia dan Armenia hingga awal 2018 baru mencapai 7 juta dolar Amerika Serikat yang merupakan nilai ekspor produk Indonesia ke Armenia. Seperti dilaporkan kantor berita Radio Nasional, kopi, furnitur, hingga tekstil merupakan komoditas ekspor Indonesia ke Armenia. Duta Besar Zionik Agajanian, Rabu 31 Juli mengatakan, pebisnis Armenia saat ini tengah fokus pada penguatan kerjasama perdagangan dengan mengedepankan prinsip bahwa Indonesia dan Armenia merupakan mitra untuk saling melengkapi. Ia menambahkan, perolehan nilai perdagangan kedua negara yang masih relatif kecil itu dapat disiasati dengan melakukan inovasi kerjasama seperti dengan mulai mengekspor buah dan sayuran khas dari kedua negara. Berita terakhir. Asosiasi Pengusaha Indonesia mendukung berbagai upaya untuk menyelesaikan perjanjian dagang Indonesia dengan negara-negara yang potensial menjadi pasar tujuan ekspor baru. Seperti ditulis Antara, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia, Danang Girindrawardana Sanang, di Jakarta Rabu mengatakan, upaya tersebut dapat menjaring potensi pasar yang lebih besar dan mengganti nilai ekspor yang hilang dari Amerika Serikat maupun Tiongkok akibat perang dagang. Menurutnya, banyak ratifikasi perjanjian dagang yang sudah dilakukan Kementerian Perdagangan meski belum sepenuhnya selesai, terutama ke negara-negara Rusia, Asia Tengah, dan Asia Selatan yang diharapkan selesai pada akhir tahun ini. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, Bambang Brojonegoro mengatakan, pemerintah menargetkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan dapat dilaksanakan pada tahun 2024. Hal itu disampaikan Bambang Brojonegoro di Jember, Jawa Timur, hari Rabu. Seperti ditulis Antara, sebelumnya Presiden Joko Widodo sudah memastikan bahwa ibu kota akan dipindah ke Kalimantan, sehingga pemindahan ibu kota tersebut nantinya akan diikuti oleh pembangunan sejumlah kebutuhan infrastruktur seperti sarana utilitas, fasilitas publik, juga gedung perkantoran. Pemerintah terus berupaya mengembangkan sawit berkelanjutan. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, saat ini peraturan Presiden terkait Indonesian Sustainable Palm Oil tengah dipersiapkan. Seperti dikutip Republika Online, Menteri Darmin Nasution di Jakarta Rabu mengatakan, peraturan Presiden tersebut rencananya akan mewajibkan petani mengantongi sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil. Pemerintah juga berjanji akan mempermudah serta mendukung pembiayaan lewat Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit, yang menambahkan saat ini persiapan peraturan Presiden tersebut telah memasuki tahap akhir dan siap untuk diterbitkan. Badan Ekonomi Kreatif Bekraf siap memperkenalkan Indonesia Creative Incorporated di 3 pameran dagang terbesar Amerika Serikat dalam rangka meningkatkan ekspor ekonomi kreatif. Seperti ditulis Antara, Deputi Pemasaran Badan Ekonomi Kreatif Joshua Simanjuntak di Jakarta Rabu mengatakan, lembaga ini berkomitmen untuk selalu konsisten mempromosikan produk-produk kreatif Indonesia ke seluruh dunia. Joshua Simanjuntak menegaskan konsistensi upaya Badan Ekonomi Kreatif untuk meningkatkan ekspor ekonomi kreatif nasional. Badan Ekonomi Kreatif berharap agar dukungan ini dapat menjadikan industri fashion dan kriya Indonesia semakin berkembang pesat serta mendapat tempat di pasar global. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Judul komentar hari ini, Komando Operasi Khusus sudah dibentuk, apakah penanggulangan terorisme semakin efektif? Tentara Nasional Indonesia TNI mempunyai pasukan elit baru bernama Komando Operasi Khusus atau KOPSUS. Chief of TNI, Marsekal TNI Hadi Cahyanto meresmikan pasukan elit ini pada Selasa 30 Juli 2019. Pembentukan KOPSUS ini berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 42/2019 tentang susunan organisasi Tentara Nasional Indonesia yang diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 3 Juli 2019. Komando Operasi Khusus ini bertujuan untuk penanggulangan terorisme. Pasukan elit yang merupakan prajurit pilihan memiliki kualifikasi untuk melakukan berbagai jenis operasi khusus. Ini bisa beraksi di dalam dan luar negeri berkaitan dengan penanggulangan terorisme. Dengan terbentuknya KOPSUS ini, lalu bagaimana dengan Detasemen Khusus Antiteror Densus 88 milik Kepolisian Republik Indonesia? Menjawab pertanyaan masyarakat ini, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Dedi Prasetyo mengatakan bahwa Detasemen Khusus Densus 88 Antiteror Polri akan berkoordinasi dengan Komando Operasi Khusus KOPSUS TNI. Keduanya berkoordinasi untuk melakukan tindakan menyerang secara langsung untuk penanggulangan aksi terorisme. Menurut Dedi, dengan adanya KOPSUS, pemberantasan terorisme akan semakin kuat, Selain itu, keberadaan Kopsus juga menjadi sebuah payung hukum untuk kerjasama dalam penanganan terorisme. Selama ini, bantuan TNI terhadap Polri dalam pemberantasan terorisme masih abu-abu. Ini artinya bahwa tidak ada indikator apapun yang bisa menunjukkan kapan dan dalam situasi seperti apa TNI bisa diperbantukan atau dimintai bantuan. Kehadiran Kopsus ini patut disambut positif karena radikalisme dan ekstremisme di Indonesia merupakan musuh bersama. Tas radikalisme dan terorisme sudah sepantasnya harus dilawan oleh semua komponen bangsa, termasuk TNI dan Polri. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Pendengar, berikut peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 Agustus di masa lampau. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 1 Agustus 1933. Soekarno ditangkap dan diasingkan ke Ende. Pengasingan pejuang kemerdekaan Insinyur Soekarno diawali dengan pertemuan politik di rumah Muhammad Husni Tamrin di Jakarta pada tanggal 1 Agustus tahun 1933. Soekarno ditangkap oleh seorang komisaris polisi ketika keluar dari rumah Muhammad Husni Tamrin dan kemudian dipenjarakan selama 8 bulan tanpa proses pengadilan. Pada tanggal 28 Desember 1933, Gubernur Jenderal Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, De Jonge, mengeluarkan surat keputusan pengasingan Insinyur Soekarno yang saat itu berusia 32 tahun ke Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Insinyur Soekarno diasingkan atau dibuang ke Ende karena kegiatan politiknya membahayakan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Selama di Ende dari tahun 1934 hingga 1938, salah satu peristiwa penting adalah ketika Insinyur Soekarno di bawah pohon sukun memikirkan tentang dasar negara yang kemudian dirumuskan menjadi Pancasila pada tahun 1945. Kita beralih ke peristiwa 1 Agustus 1946. Komisi Energi Atom Amerika Serikat didirikan untuk mengawasi pengembangan bom atom. Komisi Energi Atom Amerika Serikat adalah lembaga pemerintah Amerika Serikat yang didirikan setelah Perang Dunia Kedua oleh Kongres untuk mendorong dan mengawasi pengembangan teknologi damai dan ilmu pengetahuan mengenai atom. Presiden Amerika Harry S. Truman menandatangani Undang-Undang Energi Atom Mike Mahan pada tanggal 1 Agustus tahun 1946. Undang-undang ini menentukan antara lain bagaimana Amerika Serikat mengontrol dan mengawasi teknologi nuklir dan mendirikan Komisi Energi Atom Amerika Serikat untuk keperluan tersebut. Pendengar, kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 1 Agustus tahun 1980. Vigdis Vin Bogodotir menjadi perempuan pertama di dunia yang terpilih sebagai presiden melalui pemilihan umum. Vigdis Vin Bogodotir terpilih sebagai presiden Islandia pada 1 Agustus 1980 dan merupakan presiden perempuan pertama di Islandia serta kepala negara perempuan pertama di Eropa. Dengan waktu kepemimpinan mencapai 16 tahun, ia juga menjadi kepala negara perempuan terlama di seluruh dunia. Vigdis Vin Bogodotir memenangkan pemilu pertama dengan mengalahkan 3 kandidat laki-laki, dengan berfokus pada program pendidikan dan kebudayaan. Ia kemudian menjalankan tugasnya sebagai presiden pada 3 periode berikutnya hingga tahun 1996. Pendengar, sekian acara hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
menantikan yang terdahulu, terdiam menantikan badai berlalu.
Satu lagu dari GAC dengan suara. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, berikut Indonesiaku hari ini yang berjudul Menteri LHK Apresiasi Pusat Pemasaran Hasil Hutan Kalimantan Selatan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengapresiasi pendirian Pusat Pemasaran Hasil Hutan atau PPHH Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan. Saat melakukan kunjungan kerja ke PPHH di Banjarmasin pada hari Senin, Siti Nurbaya mengatakan Pusat Pemasaran Hasil Hutan merupakan salah satu bukti bahwa Kalimantan Selatan memiliki potensi dan inovasi pengembangan hasil hutan non-kayu yang cukup berhasil. Siti Nurbaya juga mengungkapkan PPHH merupakan aktualisasi dari berbagai potensi hasil hutan di Kalimantan Selatan dan upaya tersebut sangat bagus untuk diikuti oleh daerah lain. Menurut Menteri, apa yang kini dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan telah sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang berharap potensi hasil hutan, terutama non-kayu, terus dikembangkan. Siti Nurbaya berpendapat melalui PPHH, Kalimantan Selatan telah menunjukkan bahwa manajemen kehutanannya telah berjalan dengan baik. Terlihat dari ada upaya pengembangannya, ada pasarnya, dan seluruhnya memiliki potensi ekspor. Siti Nurbaya menyebutkan, beberapa kerajinan yang mengangkat kearifan lokal, seperti kerajinan tas punun, untuk menggantikan kantong plastik, merupakan salah satu potensi yang besar untuk terus dikembangkan. Bahkan, industri tas purun bisa masuk ke pasar internasional melalui jaringan retail. Selain purun, industri kerajinan lampit dan pengembangan potensi hasil hutan non-kayu lainnya yang bisa berkembang juga cukup bagus dan punya potensi pasar ekspor. Menteri Siti Nurbaya menyampaikan akan melakukan hal serupa di kantor kementerian dan berharap apa yang sudah dilakukan Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan diikuti oleh provinsi lainnya. Hasil hutan bukan kayu yang dipamerkan di PPHH Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan antara lain madu alam, kopi lokal, gula merah, beras merah, minyak kemiri, olahan jamur, minyak sereh, minyak buah ulin, kayu manis, jamu-jamuan, tikar lampit, kursi rotan, kain batik, serta produk-produk wisata alam dari beberapa kesatuan pengelolaan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini.
Marcel dengan Nusantaraku. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya akan kami hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini saya akan memperkenalkan tradisi karapan kambing, tradisi khas masyarakat Probolinggo, Jawa Timur. Ada tradisi unik yang digelar masyarakat Probolinggo, Jawa Timur saat memasuki musim panen. Acara 17 Agustus atau Lomba Desa, yakni tradisi karapan kambing. Karapan kambing merupakan tradisi turun-temurun warga Probolinggo, khususnya masyarakat Pundulungan. Tradisi ini merupakan hasil asimilasi antara budaya Jawa dan Madura yang tersebar di pesisir pantai utara Jawa Timur, sebagian Tuban, Lamongan, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, hingga Situbondo. Dan sebagian pesisir selatan Jawa Timur, bagian timur, yaitu Lumajang, Jember, dan sebagian Banyuwangi. Tradisi ini rutin digelar sekaligus untuk melestarikan dan mengembangkan budaya lokal dan sebagai ajang promosi wisata Probolinggo. Dalam area perlombaan, pasangan kambing akan diadu dengan pasangan lainnya. Dalam pertandingannya, kambing-kambing ini dilengkapi beberapa peralatan, antara lain jepitan telinga, rekeng atau jenis bandulan tapi terpaku, kaleles, rangka kayu yang diikatkan ke badan kambing. Kalonongan atau terbuat dari kaleng kecil, biasanya bekas dari korek api. Kambing-kambing ini pun dilumuri balsam dan minyak angin pada beberapa bagian tubuh kambing, sehingga memberikan rasa panas yang cukup untuk membuat kambing tersebut berlari kencang sekuat tenaga. Dalam karapan kambing, ada aturan pertandingan yang harus dipatuhi. Dalam pertandingan karapan kambing, dua pasang kambing dipacu untuk mencari yang tercepat, hanya saja joki karapan kambing tidak menaiki kaleles seperti karapan sapi, melainkan berlari di belakangnya. Kambing yang menang kemudian diadu lagi pada babak selanjutnya, sampai ditemukan juara utamanya. Kambing jawara punya ciri-ciri tertentu, bentuk kepala yang cenderung kecil, badan lurus, pangkal kaki depan tampak besar, posisi badan sedikit menungging, usia minimal 3 bulan dan belum beranak. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik karapan kambing. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Bye.
White Shoes and the Couples Company dengan Selangkah Keseberang. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, berikut warna-warni hari ini yang berjudul Jogja Cross Culture. Kota Yogyakarta dikukuhkan sebagai Kota Budaya ASEAN periode 2018-2020. Pengukuhan itu sendiri dilakukan saat Forum ASEAN Ministers Responsible for Culture and Art pada tahun 2018 lalu. Merespon pengukuhan itu, pemerintah Kota Yogyakarta menggelar Jogja Cross Culture pada tanggal 3 hingga 4 Agustus mendatang di kawasan wisata titik 0 km bekerjasama dengan komunitas budayawan dan seniman muda. Elemen masyarakat dari 14 kecamatan Kota Jogja pun akan terlibat langsung dalam beberapa rangkaian kegiatannya. Rangkaian kegiatan ini mengusung semangat gandeng-gendong, yakni program pemberdayaan yang jadi jargon pemerintahan Kota Jogja. Gandeng-gendong merupakan pemberdayaan dengan filosofi gotong royong berbagai elemen masyarakat yang terbagi menjadi 5K, yakni kota, kampung, kampus, komunitas, dan korporat. Khususnya bagi Jogja, elemen ini ditambah dengan satu lagi, yaitu Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada 3 Agustus, Lintas Budaya akan dipresentasikan pada hari pertama Jogja Cross Culture lewat penampilan Wayang Kota. Ini merupakan kolaborasi wayang ukur yang diperkenalkan oleh maestro wayang yakni Sigit Sukasman dengan 5 dalang generasi milenial. Mereka akan menampilkan lakon Kancing Jaya. Sedangkan pada pagelaran tanggal 4 Agustus 2019 menjadi momentum peluncuran program Gandes Luas, semacam program pembenahan fisik dan non-fisik meliputi rehabilitasi bangunan lama dan baru agar menampilkan karakter khas Jogja, pengenaan busana khas yang tengah dikejarkan pemerintah Kota Jogja. Pendengar, Puncak Jogja Cross Culture menyajikan pertunjukan Historical Orchestra dan Cross Culture Performance yang mengharmonisasikan seni karawitan, musik orkestra, kor, dan seniman-seniman Jogja yang berkolaborasi dengan seniman internasional dalam satu panggung. Adapun representasi akar budaya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang dihadirkan lewat Tepas Keprajuritan akan berpartisipasi juga di Cross Culture Performance. Elemen komunitas juga ikut serta. Selain komunitas seni musik, tari, visual, juga bergabung pada program ini adalah komunitas permainan tradisional, multimedia, dan forum-forum masyarakat online. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Kau lebih kuat dari yang kau bayangkan. Sanggup tak kembali. na 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 na.
Yeah, if the world is bringing you down and it's making you frown.
Na 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 na.
You gotta show 'em who's the best and who's fresh. If the world's bringing you down, making you frown, you ain't gotta be down because you're bringing the crown, making the sound. Gotta show 'em who's the best, who's fresh. Your one and only aim is success, yes. Gotta stand up tall and be a winner. Gotta transform yourself to be stronger. 'Cause you belong here. You're a star. You're a champion. Yeah.
Featuring Tulus dengan Para Pemenang. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya, yaitu informasi musik. Tetaplah bersama kami.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Pada Pelangi Nada edisi kali ini, saya hadirkan salah satu lagu dari Iwan Fals, yaitu Umar Bakri. Lagu ini merupakan salah satu lagu andalan dalam album Sarjana Muda. Lagu ini menjadi salah satu dari 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa. Versi majalah Rolling Stone Indonesia bercerita tentang seorang guru yang jujur dan pandai sehingga mampu melahirkan tokoh-tokoh di negeri yang makmur, tetapi penghargaan atas jasanya tidak sepadan. Aransemen lagu ini merupakan hasil kolaborasi dengan Itri Sardi, seorang pemain biola kawakan Indonesia. Baiklah saudara pendengar, berikut Umar Bakri oleh Iwan Fals.
Sedam dari kulit buaya. Selamat pagi, berkata Bapak Umar Bakri. Ini hari aku rasa kopi nikmat sekali. Sedam dari kulit buaya, mari kita pergi memberi pelajaran ilmu. Pasti itu murid pengamu mungkin sudah menunggu. Laju sepeda kumbang di jalan berlubang, selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang, banyak polisi bawa senjata berwajah garang. Bapak Umar Bakri kaget dapat gerangan, berkelahi Pak Jawa murid seperti jagoan. Bapak Umar Bakri takut bukan kepala, itu sepeda butut dikebut lalu cabut galang kabut cepat pulang. Buset, standing dan terbang. Umar Bakri, Umar Bakri, pegawai negeri. Umar Bakri, Umar Bakri, 40 tahun mengabdi. Jadi
jadi guru, jujur berbakti, memang makan hati. Umar Bakri, Umar Bakri, banyak ciptakan menteri. Umar Bakri, profesor, dokter, insinyur menjadi. Tapi mengapa gaji guru Umar Bakri seperti dikabiri? Lagi sepeda kembang di jalan berlubang, selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang, banyak polisi bawa senjata berwajah garang.
Bapak Umar Bakri takut apa gerangan, berkelahi pahlawan murid seperti jagoan.
Bapak Umar Bakri takut bukan kepala, itu sepeda butut dikumpul lalu cabut kalang kabut. Bakri kentut mau pulang. Umar Bakri, Umar Bakri, pegawai negeri. Umar Bakri, Umar Bakri, 40 tahun mengabdi, jadi guru jujur berbakti, memang makan hati. Umar Bakri, Umar Bakri, banyak ciptakan menteri. Umar Bakri, bikin otak orang seperti otak Habibi. Tapi mengapa gaji guru Umar Bakri seperti dikabiri?
Bakri, Bakri, siapa nama pun jadi orang gawat.
Voice of Indonesia.
Kadang-kadang nenek suka nangis sendiri, nangis lagi.
Nangis saya Pak tiap malam melihat anak, melihat ibunya Pak.
Kasih ketika hati, rasa dan jiwa, serta apa saja yang tersembunyi di dada ini mulai tergetar. Karena keindahan matamu, karena kelembutan senyum, karena taburan kasihmu, justru bayangmu makin sulit kurangku. Sementara gelombang rindu, gelombang kasih sayang terus mengalir bagai air di musim penghujan. Bagai gelombang samudra yang mengguncang pantai kehidupan.
Oh, minta bantuan aja Pak.
Mahal apanya.
Kasih ini nyanyian cinta untukmu, yang entah ada di mana kini. Biar engkau mengerti apa yang terjadi dalam hidupku.
Nggak ngerti ongko neneknya, nggak ada yang ngurus, jadi sarapannya aja makan.
Aku sunyi mulai merayap di hati, bayang semakin sulit ku cari. Aku tak tahu harus berbuat apa. Angin dan burung-burung pun membisu ketika ku tanya tentangmu, tentang getaran hatimu, tentang apa saja yang bertalian dengan jiwamu.
Mau dioperasi itu di pesawat, orang tidak diterima,
mau dioper di cipto di sana bukan gak diterima pak.
Kalau ada mudanya
dobar operasi mbak uang saya uang bang dari mana pak
jangan saya jalan
permakan bisa gitu
gak sama-sama saja pak. Aduh
nenek kalau diceritain mah sedih nih.
Asih ini nyanyian cinta untukmu yang entah ada di mana kini. Biar engkau mengerti apa yang terjadi dalam hidupku.
Ini mata nih yang nomor satu. Nggak sadar jatuh darahnya di inian nih, darah dari mata.
Kabut sunyi mulai merayap di hati. Bayangmu semakin sulit ku cari. Aku tak tahu harus berbuat apa. Angin dan burung-burung pun membisu ketika ku tanya tentangmu, tentang getaran hatimu, tentang apa saja yang bertalian dengan jiwamu. Kabut sunyi mulai merayap di hati. Bayangmu semakin sulit ku cari. Aku tak tahu harus berbuat apa. Angin dan burung-burung pun
sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selepas ini, program siaran Bahasa Inggris akan memberikan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar bagi Anda yang memiliki kritik dan saran boleh disampaikan melalui Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id.